Myslím na tú poslednú pieseň a poslednú slohu, kde sme spoločne spievali pre svoje dieťa dopustí len to, čo je dobré a prospešné. Ak si k tomu prečítame Židom 11 alebo 2. Korinťanom 11, rôzne správy alebo príbehy tých troch mužov v ohnivej peci, skúšky Božích detí, cesty, ktorými šli proroci, a potom výrok pre svoje dieťa dopustí len to, čo je dobré a prospešné. Tam kážu Boží muži cestu spásy, bol tam Pavol a Silas, a boli tak bití, vrhnutí do väzenia. A to bola tá odplata od ľudí za kázanie nádherného Božieho slova. A potom otázka, ako to je, ako sme spievali svojmu dieťaťu, dopustí len to, stať sa, čo je dobré a prospešné. A krv im tečie po chrbáte. Len to, čo je dobré a prospešné. My často nedokážeme porozumieť cestám Božím. Oni sú v totálnom protiklade s našim uvažovaním. Nie je vôbec potrebné začínať s tým, skúmať a odôvodňovať cesty Božie, pretože jeho cesty sú vyššie ako naše cesty a jeho myšlienky vyššie ako naše myšlienky. Ale on má s nami myšlienky lásky a pokoja. Musel som tak premýšľať o včerajšom večeri a dnešnom dopoludní, aká je to ponuka milosti Božia, s akou naliehavosťou a láskou ku nám Boh hovorí. On neodsudzuje, on neubíja, že takmer nič nezostane. On dáva, že meč jeho slova padá, niekedy trochu zraňuje, ale len, aby pomohol. A on spája, on uzdravuje, on pomáha, on žehná a on zachraňuje. Kto môže túto Božiu lásku náležite vyjadriť? A potom je nám tu povedané v tej piesni, nikdy nezúfaj v temnej hodine. Ako často sme zúfali, ako často sme sa hádali sami so sebou, so svojím osudom a nechceli sme ísť ďalej. A povedali, Pane, prečo to všetko? Ako často ten jeden alebo ten druhý už povedal, Pane, ďalej nedokážem, ďalej to nejde, je to príliš mnoho, Pane, kedy mi prídeš na pomoc? A napriek všetkým týmto priznaniam máme istotu, že Pán nám rozumie. Viete, čo stojí napísané o Getsemane? On sa začal rmútiť a veľmi teskniť, kriasť. Keby Boh bol zostal v duchovnej podobe, v duchovnom tele, v nebesiach a neprišiel v tele z mesa v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, potom by s nami nemohol tak spolucítiť. Ale dnes neexistuje žiadna situácia, do ktorej by sme sa my mohli dostať, ktorej by Pán nerozumel, v ktorej by s nami nespolucítil. A preto sa mohol stať verným veľkňazom, ktorý má súcit s našimi slabosťami. V Starom zákone Boh vyslovil zhora rozsudok, v novom ho vzal na seba, tu medzi nami, áno, stal sa zlorečenstvom kvôli nám a z milosti nám daroval svoje požehnanie. V tých slovách, ktoré sme čítali, až po toto tu, počujeme stále znova z nich Boží hlas. A tu je zdôraznené ešte raz to slovo hlas. Moje ovce počujú môj hlas. Človek musí mať raz najprv ovce, aby takéto niečo vedel. A obzvlášť potom, keď sa stmieva a niekto príde, a ovce pozerajú a nevedia, na čom sú. Až keď zaznie hlas, je všetko jasné. Dovtedy nie. Oni pozerajú a nevedia, čo si majú myslieť. V tom okamihu však, keď zaznie hlas pastiera, je všetko jasné i uprostred temnoty. Ale ak by sme chceli zachádzať do tohoto slova, hneď by sme mohli začať s rozumom a začať sa pýtať. Pán o tom hovorí, kto nevchádza dverami do ovčinca, a potom neskôr hovorí, ja som dverami. On je dverami. Ale ten, kto nevchádza skrze dvere, to je zlodej a vrah, podľa nemeckého prekladu. To je zlodej. A je tu niekto, keď on vnikne, tak neprichádza skrze bránu. Bránou je Ježiš Kristus. A keď vniká Satan, skrze Ježiša sa nemôže dostať, a potom to skúsi nejako inak. A v tom musíme dávať pozor, aby nikoho neoklamal, neprelstil. Boh by chcel, že by sme bdeli, modlili sa, mohli rozlišovať, kedy On s nami hovorí. A vo všetkých jeho slovách je útecha, je budovanie, je povzbudenie, istota. Bude tam všetko, čo my ako Božie deti potrebujeme. Mám len krátke slovo, pretože si myslím, že naše srdcia sú plné vďačnosti. A čo by nám urobilo lepšie, ako vysloviť Pánu vďaku za to, čo vykonal. Som na Satana nahnevaný, na nepriateľa našich duší, ktorému niekedy darujeme príliš veľa sluchu, ktorému často naletíme, ktorý nás vodí za nos, takže potom Pánu nedôverujeme plne a celé, že jeho slovo nenecháme platiť vo všetkom ako pravdivé. Musíme si postaviť pred oči, že sa jedná o porazeného nepriateľa. On mal moc, dokonca moc nad smrťou, ale vy predsa viete, ako to stojí napísané v liste Židom, je to slovo, ktoré som vlastne nechcel čítať, ale keďže sme teraz pri tejto téme, tu predsa stojí napísané list Židom, kapitola 2, Židom 2, verš 14, tedy, keď deti stali sa účastnými tela a krvi, tak aj on podobným spôsobom stal sa účastným toho istého, aby smrťou, svojou smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, to jest diabla, a vyprostil ich všetkých, ktorí bázňou smrti po celý čas žitia boli držaní v rabstve. Môžeme veriť, že sa to na Golgote stalo? Že je to skutočne dokonané dielo? Satan bol porazený. Smrť bola premožená. Bolo nad ňou zvíťazené. Smrť, kde je tvoj osteň? Peklo, kde je tvoje víťazstvo? My sa s tým nemusíme vysporiadavať. To sa stalo. To Pán učinil. Ale my tomu máme veriť, že sa to pre nás stalo. A že nám to náleží, čo pre nás bolo vyzískané na kríži Golgoty. V Lukášovi 10, od verša 17, prišli učeníci, tých 70 učeníkov, a plný radosti Pánu rozprávali, čo sa stalo. a zvolali v druhej časti, verša 17, Páne, aj démoni sa nám poddávajú v Tvojom mene. Sú nám poslušní alebo poddaní. A vy viete, čo Pán na to hovorí? Verš 18. A on im odpovedal, videl som padnúť Satana ako blesk z neba. Satan je porazený. Existujú tri miesta o páde Satana a my všetci vieme, že i o príchode Pánovom existuje viac miest písma. Existuje prvý príchod Pánov, druhý príchod Pánov a tretí príchod Pánov. Dôležité je, že veríme v to, že Boh má plán so svojou cirkvou. Mohli by sme, a to teraz rýchlo i učiníme, čítať v Izajášovi 14, verš 12, Izajáš 14, verš 12, tu stojí o Satanovi napísané, o, ako si len padol z nebies, jasná hviezdo, synu ranej zory, zoťatý si na zem, ktorý si porážal národy. To je to jedno miesto, to druhé sme práve tu čítali. Lukáš 10, 18, videl som Satana padnúť z neba ako blesk. A tretie je v zjavení v 12. kapitole, kde je Satan so svojím vojskom definitívne a navždy vyvrhnutý z nebeských sfér, z nebeskej oblasti. A tu stojí, aby som čítal čo najmenej, pokiaľ je to možné, vo verši 10, zjavenie 12, verš 10. A počul som veľký hlas na nebi, ktorý hovoril, teraz sa stalo spasenie a moc a kráľovstvo spasením, mocou a kráľovstvom nášho Boha a vláda vládou jeho Krista, lebo je zvrhnutý žalobník našich bratov, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňom i nocou. Mohli by sme to čítať už od verša 7. Satan, ktorý bol na počiatku zvrhnutý a od čias záhrady Eden na zemi pôsobí skazu ako knieža tohoto sveta, bol Kristom porazený a premožený. A Pán hovorí, videl som Satana ako blesk z nebies padať. My všetci sme iste už zažili búrku a videli sme, ako môže blesk udrieť v okamihu. Blesk príde a hneď znova zmizne. Nie pomaly a nie potichu, ale ako blesk. Bol zvrhnutý a jeho trvania tam viac nebolo. Preto mohol Pán ďalej povedať, verš 19, vy predsa viete, dal som vám právo a moc šliapať po hadoch a po škorpiónoch a nad všetkou mocou, nad všetkým vojskom nepriateľa a nič vám neuškodí. Satan môže spôsobovať skazu, môže tak ako v prípade Jóba všetko zničiť, roztrhať, ale k našej duši sa nesmie priblížiť. Nášho života sa nesmie dotknúť, pretože sme boli určení k tomu vidieť Božiu slávu. My sme mu boli vytrhnutí. On ešte môže chcieť vypúšťať svoj hnev. Vo verši 20 stojí v Lukášovi 10. Avšak tomu sa neradujte, že sa vám poddávajú duchovia, ale radšej sa radujte, že sú vaše mená napísané v nebesiach. Aká prednosť, blaho človeku, ktorý sa môže radovať z oboch vecí. Na jednej strane, že naše mená stoja zapísané v nebesiach a na druhej strane, že Satan bol porazený, vyvrhnutý a že náš Pán ako semeno ženy tomu starému hadovi rozdrtilo hlavu. Je to pravda? Stalo sa to? Potom tomu verme, ako sme to povedali už dnes dopoludnia. Satan môže byť mocný, ale Boh je všemohúci. Satan nás mohol svojou mocou pevne držať, ale Boh vo svojej všemohúcnosti nás Satanovi vytrhol a presadil, voviedol nás do nádhernej slobody Božích detí. A vo verši 21 stojí, v tú hodinu zaplesal Ježiš v duchu, skrze Svätého Ducha, podľa nemeckého prekladu, a povedal, chválim ťa, Otče, Pane neba a zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Áno, Otče, lebo tak sa ti to ľúbilo. V tejto hodine zaplesal Ježiš vo Svätom Duchu a vyslovil tieto vzácne slová. Otče, Pane nebies a zeme, chválim ťa, že si tieto tajomstvá, aké tajomstvá, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Musí nám to byť Bohom zjavené. Celé vykúpenie, vlastne zjavenie Božie v Kristovi je zjavenie, ktoré musí byť tebe a mne dané. Pokiaľ tú vec posudzujeme, k nej pristupujeme len rozumom, nebude to fungovať. Božské musí byť božsky posudzované. Duchovné musí byť duchovne porozumené. A v Božom kráľovstve nemáme dočinenia s pozemskými vecami, ale s Bohom a s tým, čo zasľúbil a čo On i koná. Nesme toto božské zjavenie v našich srdciach. Satan bol odsúdený. Prečítam vám to, aby ste to vedeli, že to stojí napísané, pretože to vlastne patrí k jadru zvestovania Evanjelia. V Jánovi v 16. kapitole stoja veľmi nádherné slova. Ján 16 od verša 12. Ešte by som vám mal mnoho čo povedať, ale teraz nemôžete zniesť. Ale keď príde On, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. Ten ma oslávi, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám. Čo som chcel vlastne čítať, sú tie verše, kde stojí napísané, že On svetu otvorí oči o hriechu, že v Neho neveria. To stojí priamo pred tým, od verša 7, prepáčte, od verša 7, Jána 16, od verša 7. No ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel. Lebo ak neodídem, tešiteľ nepríde k vám. Ale ak odídem, pošlem ho k vám. A keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. A to o hriechu, pretože neveria vo mňa. Veľmi krátke, ale veľmi mnoho hovoriace. A to o hriechu, že neveria vo mňa. O spravodlivosti, že idem ku svojmu otcovi a už ma viacej neuvidíte. Rímanom 5. Keďže sme ospravedlnení skrze vieru, božské ospravedlnenie skrze Ježiša Krista, nášho pána, a potom, čo sa toto ospravedlenie udialo, odišiel do slávy. Ale teraz prichádza verš 11. A o súde, že knieža tohoto sveta je odsúdené. To musíme pochopiť. Tak, ako Mojžiš na púšti pozdvihol medeného hada, tak bol Kristus pribitý na kríž a skrze neho bol odsúdený hriech Satan, ktorý je vinný, tak či tak, za všetko má vinu, za všetko. Ten bol odsúdený a vyvrhnutý z nebies ako blesk. Vykúpenie je dokonané. Vysporiadanie sa odohralo. Tu stojí, že Svätý Duch nám otvorí oči o hriechu, spravodlivosti a o súde. O súde, že vo mňa neveria. Môžete si to prečítať. Ján 8. Ak neveríte, že ja som, tak zomriete vo svojich hriechoch. Musíme veriť, že on je ten ja som a že prišiel, aby hriech zmieril, aby veci učinil zadosť učinenie. Ale tu ide o súd, o súde, že knieža tohoto sveta je odsúdené. A v Jánovom evanjeliu sme čítali, teraz je súd tohoto sveta. Teraz bude knieža sveta vyvrhnuté. A u Lukáša Satana som videl vyvrhnutého. To všetko sa stalo. Teraz má nám Svätý Duch otvoriť oči, aby sme to videli. A pán hovorí, chválim ťa, Otče, Pane neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Áno, Otče, lebo tak sa ti to ľúbilo. Čítajme predsa Lukáša 10 od verša 17 a potom budeme vedieť, na čo sa pán odvolával. Vy, milí, my musíme alebo smieme veriť v dokonané a dokončané dielo vykúpenia. My sme vykúpení. Cena bola zaplatená. Naša vina, náš dlh bol vyrovnaný. A aby nepriateľ viac nemohol nikam písať, dlžobný úpis bol roztrhaný. A všetko, čo teraz ešte chce písať, je zbytočné, je márne. Nemá na to vôbec žiadne právo. Všetko bolo vyrovnané. Ale musí nám to byť zjavené skrze ducha, že máme dočinenia s dokončeným dielom vykúpenia. Od verša 25 máme podanú nádhernú správu, do ktorej bližšie nemôžeme zachádzať. Verš 27 by som chcel čítať. A on odpovedal a riekol, Lukáš 10, 27. A on odpovedal a riekol, milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysli a svojho blížneho ako samého seba. V tomto kázaní brata Branhama sme počuli, že sa máme úplne otvoriť, nikde viac nestavať nejaké zákazové tabule, ale jednoducho povedať: Pane, tu som, príjmi ma takého, aký som, rozhoduj nado mnou, disponuj so mnou, mojim časom, všetkým, čo som a čo mám. Existuje dostatok ľudí, ktorí Bohu slúžia ústami, ale nie v skutku a v pravde. On z nás chce učiniť takých ľudí, ktorí putujú po jeho cestách, ktorí stoja jemu k dispozícii, ktorých môže požehnať a použiť. Tu nám je povedané, že máme Boha, nášho Pána, milovať z celého srdca, s celou dušou, so všetkou našou silou, s celým tvojim zmýšľaním. Áno, dokonca s našim zmýšľaním, našou mysľou máme Boha milovať. Ako môžeme Boha milovať našou mysľou, keď zmýšľame v závorách jeho slova, keď sa stanú naše myšlienky jeho myšlienkami? Tak to je. Slovami samotnými nie je učinené nič a zbožný byť pred Bohom platí len vtedy, ak to od neho prichádza. Nie, keď to prinášame sami od seba. Takže my máme Boha milovať s celou našou silou, s celým našim zmýšľaním. Čo sme tu povedali? Božia láska nikdy nezačala a nikdy neskončí. Človek nemôže dnes milovať a zajtra už viac nie, pretože v mojej Biblii stojí, a taktiež v tvojej, v 1. Korintianom 13, láska nikdy neustáva, nikdy nekončí. Proroctvá prestanú, poznanie ustane, všetko skončí, ale láska nikdy nekončí, pretože nikdy nezačala. A keď bola Božia láska vyliata do našich srdc skrze Svätého Ducha, potom ju máme a nosíme ju. Nie len dnes, je navždy, lebo je od večnosti. Ale teraz prichádza ten druhý bod, na ktorom nám možno tak celkom správne nezáleží. Tu stojí: a svojho blížneho ako seba samého. Nečítajte, prosím, hneď ďalej. Pozrite najprv všetci dopredu. Inak vždy čítam ďalej, ale teraz nečítajte ďalej. Kto je z biblického pohľadu tvojim blížnym? Prosím, nečítajte ďalej, ani nie skrze okuliare. Hľadte dopredu. Ja som zostarol, mám dvoje okuliare. Nie, kto je z biblického hľadiska tvoj blížny? Ťažká otázka. Kto je biblicky videné tvojim blížnym? Brat, sestra. Nádherné. Úžasné, prečo nie? Ale teraz vám prečítam, kto je z pohľadu Božieho blížnym. Pretože tento muž sa pýtal nášho Pána Ježiša vo verši 29 a on, chcúc sám seba ospravedlniť, povedal Ježišovi: a kto je mojim blížnym? A teraz prichádza odpoveď, verš 30. Na to odpovedal Ježiš a riekol: istý človek išiel z Jeruzalema dolu do Jericha a upadol medzi lotrov. A vy už viete, čo prichádza. Viete vy, kto je tvojim blížnym? Viete to skutočne? Ten, ktorý na ceste utrpel škodu. Ten, kto padol do rúk zlodejov. Ten, kto bol do krvi zbitý. Môžete si to prečítať. Stručne si to prejdeme. Tu stojí veľmi jasne a zretelne: istý človek išiel z Jeruzalema dolu do Jericha a upadol medzi lotrov, ktorí ho i vyzliekli, i do krvi zranili a odišli, zanechajúc ho polomŕtvého. To sú potom tak či tak tí správni. Tí jedni napadnú a to všetko tak pekne vykonajú, ako sme to čítali, a potom idú svojou cestou, ako keby sa nič nestalo. Potom prirodzene prechádza okolo kňaz a krúti hlavou, praje si, že by nič nevidel. Levita si pomyslí svoje, nuž, možno by som mal, ale radšej nie, a tiež ide ďalej. A potom prichádza Samaritán, ktorý možno tiež raz spadol do rúk zlodejov. A ten už vedel, ako to je, keď mu niekto pomôže. On mal veľké milosrdenstvo. Človek musí osobne prežiť božské milosrdenstvo, aby božské milosrdenstvo mohlo skrze neho byť zjavené voči iným. V inom prípade len krútime hlavou a pomyslíme si, nuž áno, tomu sa teraz stalo niečo zlé, bol tak zbitý, krváca, leží polomrtvý v priekope, ale ja som to neurobil, tak idem ďalej. Počúvajte, čo prichádza teraz. Počúvajte, čo ide teraz. To, čo je medzi tým, si všetci sami môžete prečítať. Verš 36. Kto teda z týchto troch zdá sa ti, že bol blížnym tomu, ktorý to bol upadol medzi lotrov? A on povedal, ten, ktorý mu učinil to milosrdenstvo. Vtedy mu povedal Ježiš, iď a čiň aj ty podobne. Ten muž chcel byť predsa spasený. Bol to učiteľ zákona, ktorý ho chcel skúšať. Vždy predsa boli vôkoľ neho nejakí ľudia. Tento príbeh má mne osobne, verím, že nám všetkým, mnoho čo povedať. Boha nadovšetko milovať, z celého srdca, z celej duše, s celou našou mysľou, so všetkým, čo v nás je, a svojho blížneho, ako seba samého. Keby šiel tak v Kadilaku z Jeruzalema do Jericha, bez toho, aby sa mu niečo stalo, potom by pomoc vôbec nebola potrebná. Tento muž bol na ceste, prepadli ho, okradli ho, zbili ho a nechali ho polomrtvého ležať na zemi a páchatelia šli svojou cestou. Ten kňaz, ten bol predsa ten zbožný muž, ktorý vedel tak dobre druhých poučovať, čo majú činiť. Ale jeho poučenie siahalo len po tie štyri steny synagógy a ďalej už nie. Šiel ďalej, Biblia tu hovorí. Náhodou šiel po ceste tej kňaz, videl ho ležať, ale prešiel pomimo. Rovnako prišiel i Levita na to miesto a videl ho, ale tiež prešiel pomimo. Obaja šli, pretože boli zbožní ľudia, mali účasť na bohoslúžbe, či už v chráme, alebo v synagóge. Oni nemali pre toho muža, ktorý ležal na kraji cesty, vôbec žiadny čas. Oni predsa chceli ísť, či už kázať, alebo nejakú službu v dome pánovom vykonávať. Verš 27. Milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysle a svojho blížneho, ako samého seba. A táto láska bola zjavná skrze milosrdenstvo. To tu Pán povedal, 37. A on povedal, ten, ktorý mu učinil to milosrdenstvo. Vtedy mu povedal Ježiš, idi a čiň aj ty podobne. Zmýšľanie Ježišovo je zmýšľanie, ktoré nehľadí z vrchu na človeka zhora, ale ho pozdvihuje a ktoré sa o neho stará. Tu predsa nešlo len o to, že bol nájdený, bolo o neho i postarané. Polial mu rany olejom a vínom, bolo o neho postarané. Vy, milí, keď to dôjde tak ďaleko, že my ako údy tela Ježišovho budeme navzájom tak spojení, že cítime, kto je našim blížnym. Keď niekto padne do rúk zlodejov, je okradnutý, keď mu je spôsobená škoda, že by sme potom neprešli len tak okolo neho, pomimo neho, ani že by sme ho my ešte neprepadli, ale že by sme sa postarali o to, že by boli rany zaviazané a mohlo nastať uzdravenie. V 16. kapitole proroka Ezechiela je slovo, ktoré sa vzťahuje na nás všetkých v 6. verši. Tu stojí napísané: Potom idúc popri tebe a vidiac ťa, že kopeš vo svojej krvi, povedal som ti, keď si tam ležal vo svojej krvi, máš žiť. Áno, povedal som ti, v tvojej krvi zostaň pri živote, podľa nemeckého prekladu. Čo to bolo? Tak sme my všetci vyzerali v Božích očiach, ako títo, ktorí padli do rúk zlodejov. A keby aj všetci prešli vôkol nás a možno dokonca krútili hlavou, jeden neprešiel pomimo. To bol náš Pán. On nám preukázal svoje božské milosrdenstvo a milosť. On nás videl ležať v našej krvi a povedal: máš žiť. Z milosti sme obdržali večný život. Boh s nami na Golgote uzavrel novú zmluvu a smieme si byť vedomí a istí toho, že všetky zasľúbenia, ktoré on dal, sa naplňa. Keď brat Branham včera vo svojej absolútnej pravdivosti a úprimnosti povedal, i ja, hoci som to zapísal, som Pána správne neporozumel, alebo nekonal som presne podľa jeho pokynov. O, musel som myslieť na seba. Je to jedna vec. Počuť hovorenie Pánovo. A iná vec, 100% mu porozumieť a podľa toho konať, to vykonať. A v takých okamihoch mi to predsa prechádza ako osten srdcom. A myslím pritom na to posledné hovorenie Pánovo obzvlášť. Tie predtým sa predsa nejak naplnili, takže si viac o to nemusím robiť starosti, ale práve ten bod zhromaždí my, môj ľud. Keď brat Branham o tom tak hovoril, dokonca ako mu anjel Pána sa postavil do cesty a opakoval a povedal: nepovedal som ti, že máš ísť najprv do Afriky a potom do Indie? A on hovorí: o Pane, nie som hoden byť tvojim služobníkom. Ak je ti to za správne, vezmi svojho ducha odo mňa a vlož na niekoho iného. Kto to môže konať lepšie? To môže porozumieť len človek, ktorý sám od Boha dostal poverenie, nech je akékoľvek malé. Musel som si postaviť otázku: Pane, vykonal som to? Ako to mám činiť? Je to vždy pekné, keď Pán niečo povie, ale potom prichádza táto vysoká zodpovednosť, ktorá súvisí s božským poverením a je s ním spojená, ale dúfam, že ak sa to ešte nestalo, že sa to ešte stane. Chcel by som vidieť novozákonnú cirkev zhromaždenú pred Božou tvárou ako cirkev novej zmluvy, ktorá skutočne to, čo sa pre nás skrze Golgotu stalo, viac o to neprosí, nežiada, nebojuje, nezápasí, ale rozpoznala: patrí nám to, bolo nám to dané, aby sme sa mohli vo viere pozdvihnúť, aby sme kráčali vpred. Ak to tak nie je, tak prosíme a žobreme o veci, ktoré nám Boh už dávno dal. A nepoznávame, že ich už vlastníme. Myslite na mňa vo vašich modlitbách a povedzte, páne, nie len kvôli nášmu bratovi samotnému, ale pre celý tvoj ľud, pre svoje dielo. Drž nad nami svoje ochranné ruky a pomôž, aby sa tvoj ľud zhromaždil pred tvojou tvárou. Ľud, s ktorým si uzavrel zmluvu skrze obeť. A vieme, na Golgote bola obeť raz prevždy prinesená. Odteraz už viac nie je žiadna obeť potrebná. Veľkňaz musel rok čo rok prinášať obete za seba a za ľud. Ale náš pán, ako veľkňaz budúcich dobrých vecí, vstúpil do nebeskej svätyne so svojou vlastnou krvou. Kiež by sme to pochopili. Stalo sa to. Golgota je realita. Vykúpenie, odpustenie, pokoj s Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista. A ten, kto má pokoj s Bohom, ten ho bude mať zo svojej strany i so všetkými ľuďmi. Bol som niekde, kde mi niekto povedal, že kto sa poháda s týmto bratom, tak je si sám na vine. A môže to tak byť. Ak sa raz niekto z Boha narodil a nesie v sebe nový život, život Ježiša, potom musí byť prirodzenosť Ježišova zjavná. I to sme počuli a s tým sa dostávam k záveru. Brat Branham povedal, aký duch je v nás, taký sa skrze skutky prejaví. Ak je to duch vraha, ktorý je v nás, potom je vôkol nás vražda a zabíjanie. V inom kázaní povedal, ak by som mal ducha Beethovena alebo Shakespearea, tak by som bol ako Beethoven alebo Shakespeare. Ak máme ducha Kristovho, potom máme prirodzenosť Ježišovu. A Sväté písmo hovorí, kto ducha Kristovho nemá, ten nie je jeho. A s tým sa dostávame veľmi rýchlo k tomu bodu, že pán neprichádza len ako záchranca, ako ten, ktorý odpúšťa hriechy, ale ako pán, ktorý v nás a skrze nás môže prísť ku svojmu právu. V koľkých z vás povstala počas počúvania kázania úplne nanovo túžba, že by sme sa Bohu nanovo a plne chceli posvetiť? Ukážte mi vaše ruky. Áno, verím, že nám všetkým sa tak vodilo. Nikto nie je výnimka. Túžba, hlboká túžba, ó Pane, nech to tak je, ku cti Tvojho svätého mena. A pretože Boh túto túžbu do nás vložil, taktiež ju i utíši, pretože On dal zasľúbenie v slove a my mu veríme. Amen. A pretože veríme, chceme teraz povstať, spoločne prísť dopredu a nášmu Bohu ďakovať za slovo, ktoré sme boli učinení hodní počuť, za zvesť, ktorú nám z milosti daroval. Možno zaspievame nejaký chorus, ale skutočne naberme novú odvahu, nie nejakú pýchu, ale odvahu pánu ďakovať. On je pravdivý. Jeho slovo je pravdivé. On je verný vo všetkom, čo koná. On zasľúbil, že nás neopustí a nezanechá. Tu sme. Zaspievajme taký, aký som. Tak to musí byť. Taký, aký som. Tak to musí byť. Nie moja sila, len ty sám. tvoja krv ma obmýva od hriechu do čista. O Boží baránku, prichádzam. Haleluja, haleluja, som vykúpený skrze jeho krv. Haleluja, haleluja, ako mi je dobre. Haleluja, haleluja, spasiteľ je mojím. Haleluja, aké krásne je byť zachránený. Počuli sme Božie drahé a sväté slovo. Nie je to slovo človeka, je to Božie slovo. A pretože je to Božie slovo, je to áno a amen. My mu veríme. Aj keď by nás chcel nepriateľ zadržať, nedokáže to. Ten, ktorý je mocný, prišiel a oslobodil nás. A teraz Ján píše, ten, ktorý je vo vás, je mocnejší ako ten, ktorý je vo svete. Veríme tomu? Takto stojí napísané. Ten jeden môže byť mocný, ale ten druhý je všemocný, všemohúci. A ten všemohúci prebýva skrze vieru v našich srdciach, aby to, čo nám on vyzískal, v nás obajoval, v nás to bránil, aby sa nič z toho nestratilo. Tento víkend nás musí na dlhý čas vo viere upevniť a posilniť. Bolo to mocné. A i tie slova, ktoré boli čítané, ak sa to vám zdá nemožným, má to byť Bohu nemožné? Nie. A ešte raz nie. To, čo bolo až dodnes pre teba nemožným, pretože sme sa o to snažili, ty a ja, prenechajme to teraz Bohu a vidíme, ako On tú vec dokáže vykonať. Pokiaľ to totiž činíme my sami, nechá nás to činiť. Ak my viac už nedokážeme a povieme, Pane, učiň to teraz ty, ja dávam svoje ruky od toho preč. Nedokážem to. Ja som sa snažil. Nešlo to. Teraz to ty vykonaj. A potom. Áno. Potom sa to stane. A potom sa čudujeme náhle. A potom jemu vzdávame česť. Potom totiž vieme. Nie, ja som to dokázal, ja som to vykonal. Nie. My sme sa sami seba zahambili, aby sme u Pána neboli zahanbení. Chvála a vďaka, buď nášmu Bohu. Myslím, že dnes by nemalo byť potrebné ku vďake a k modlitbe vyzývať, ale sme to nášmu Bohu dlžní jemu prinášať česť. Pretože hľadte, keď náš Spasiteľ v duchu plesal a povedal, Otče, ďakujem ti, že si to skryl pred múdrymi a rozumnými a tým nemluvňatám si to zjavil. Teraz musia tie nemluvňatá, ktorým to bolo zjavené, rovnakým spôsobom povedať: Otče, ďakujeme ti za to, že na mne si to, že si to na nás učinil. Pretože sa to predsa stalo. Musí v nás byť odozva. A verte mi to, Boh je nám dnes veľmi blízko. Môžeme jeho prítomnosť cítiť. Necítite, ako na blízku nám Boh dnes je? Prítomnosť Božia trvá. Pomazanie Svätého Ducha je nad nami. My nečiníme nejaké dlhé zbožné tváre. My nosíme božský poklad v našich srdciach. Sme hlinené nádoby. Nejde predsa o tú nádobu, ale o to, čím je tá nádoba naplnená. Môže to byť úplne úbohá nádoba, a keď to, čo je v nej, je vzácne, tak je nám to za dobré. A môžeme s Pavlom povedať, my nosíme tento poklad v hlinených nádobách. Ale vy viete, hlinené nádoby sú veľmi ľahko rozbitné. Buďme k sebe navzájom opatrní. Áno? Opatrne jeden s druhým zaobchádzajme. Niekedy veriaci majú tie najhoršie spôsoby so sebou zaobchádzať, aké na zemi existujú. My jeden s druhým nezaobchádzame dobre. Nesprávame sa dobre jeden k druhému a poviem vám, aké je poradie. My vždy vieme, čo by mali konať ostatní, ako by sa mali k nám správať, ako by mali vyzerať, čo by mali povedať, ale nikdy nepomyslíme na to, aké by sme my mali byť a ako by sme my mali s druhými hovoriť. Neklaďme žiadne požiadavky na to, čo by mali konať iní, aké by oni mali byť. Buďme všetci takí, akých by nás Ježiš chcel mať. A potom bude všetko prebiehať v poriadku. A potom nastane nebeská harmónia a božské porozumenie medzi nami všetkými, v každom jednotlivcovi. Za tie hodiny milosti a za požehnanie, ktoré sme i dnes popoludní z Tvojho slova opäť smeli príjmať. Ó, Pane, prosíme ťa, zotrvaj s nami i naďalej, s každým jednotlivcom. Ďakujeme ti za všetkých, ktorí prišli. Ty ich všetkých požehnaj, ó, Pane. Ty s nimi zotrvaj i na ceste domov a i v ich domovoch. Pane, požehnaj ich a postav ich ku požehnaniu v ich okolí, kdekoľvek sú, kdekoľvek bývajú. Pane, daruj milosť nám všetkým, že by sme jeden druhého niesli na rukách modlitby. Daruj milosť mne v mojom dome a všetkým, Pane, ktorí stoja bokom, o Pane. Áno, Tebe všetko prenechávame a prosíme, Pane, Ty daruj milosť, o Pane. Teraz sa rozídeme a chceme sa rozchádzať vo vedomí, že sme v Tebe skrytí. Pane, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku a za Tvoju veľkú milosť. Ďakujeme Ti za prorocké slovo, ktoré si nám dal v týchto posledných dňoch. A prosíme ťa, zotrvaj s nami a požehnaj nás z bohatstva svojej milosti. Pane, a ak sa ešte raz zídeme, Pane, tak nech to je tak, Pane, v požehnaní, o Pane, že by si s nami mohol hovoriť. Úcta Tvojemu nádhernému a slávnemu menu Ježiš. Amen.